very substantial trade deal. It'll be.
Sasa ni saa tatu kamili zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, saa za Washington, saa kumi alasiri saa za Afrika Mashariki. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May na Rais wa Marekani Donald Trump kwa pamoja walionyesha nia ya kupanua biashara kati ya mataifa yao wakati wakianza fululizo wa mikutano mjini London. Akizungumza katika majadiliano ya kibiashara, Trump amesema anafikiri pande hizo mbili zitafikia makubaliano mazuri sana ya kibiashara. May amesema Uingereza na Marekani wanaweza kuongeza ushirikiano wa kiuchumi kwa makubaliano ya pamoja ya kibiashara, na kwamba serikali yake inaamini katika kuendeleza kuwa na masoko huru na ya wazi. Trump anasema amefanya mipango ya kibiashara na washirika kadhaa wa kiuchumi wa Marekani ikiwemo China, na lengo ni kuweka mipango hiyo kuwa ya kirafiki zaidi kwa Marekani. Baraza la kijeshi la Sudan nasema linafuta makubaliano yake ya awali na raia waandamanaji kufuatia shambulizi la Jumatatu lilofanywa na wanausalama katika eneo la maandamano mjini Khartoum ambao liwa watu wapatao 35. Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi TMC, Transitional Military Council, alitangaza leo katika televisheni ya taifa kwamba watafanya uchaguzi mkuu katika kipindi cha miezi 9 ijayo. Jenerali Burhan alisema uchaguzi huo utafanyika chini ya uangalizi wa kimataifa na kikanda. Shambulizi hilo limeharibu uhusiano kati ya jeshi, muungano wa waandamanaji na vyama vya upinzani. Pande hizo mbili zimekuwa zikifanya mazungumzo juu ya uundaji wa serikali ya mpito baada ya kumwondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi Aprili baada ya maandamano makubwa dhidi ya utawala wake wa kiimla. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zambia imeanza mgao wa umeme kwa makampuni yasiyofanya biashara ya kuchimba madini yanayotarajiwa kuumiza uzalishaji wa viwandani na huduma za biashara, kwa mujibu wa taasisi za biashara nchini humo. Nchi hiyo ilianza mgao huo wa umeme Jumamosi ili kuweza kushughulikia upungufu wa umeme wa megawati 273, alisema Henry Kapata, msemaji wa shirika la taifa la umeme nchini humo, ZESCO. Kama uzalishaji ukiweza kubaki katika kiwango hiki, bwawa la Kariba litapungua mpaka kiwango cha chini kufikia mwezi Novemba, Kapata alisema, akilizungumzia bwawa kubwa zaidi la ugavi wa umeme nchini humo. Wateja wote watakatiwa umeme kwa saa 4 kila siku, lakini makampuni ya uchimbaji madini yana makubaliano yao tofauti ambayo tulisaini, aliongeza Kapata. Zambia ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa barani Afrika kwa madini ya shaba, ikiwa ni asilimia 70 ya usafirishaji na asilimia 12.2 ya pato la ndani. Kundi la wanasiasa wa upinzani nchini Senegal limetaka uchunguzi ufanyike kuhusiana na historia ya shughuli za biashara za kampuni kubwa za gesi zinazosimamiwa na kampuni ya BP, baada ya kutoa ripoti inayodai kuwepo udanganyifu unaohusisha ndugu yake Rais Macky Sall, Aliou Sall. Shirika la habari la Uingereza limechapisha ripoti ya uchunguzi unaodai kwamba makubaliano ya awali ambayo hayakuchapishwa ya kampuni ya BP ilikubali kuilipa kampuni ya Timis inayoendeshwa na tajiri kutoka Romania mwenye uraia wa Australia, Frank Timis, kiasi cha dola bilioni 10 ili kupata haki ya kutumia sehemu ya mali yake. Ripoti hiyo inasema kwamba historia ya awali ya umiliki wa sehemu za kampuni hiyo zenye amana kubwa ya gesi duniani zilikumbwa na visa vya udanganyifu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo mengine kwa lugha ya Kiingereza. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington DC.